Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Křik, pláč, výčitky, nebo taky uzavření se do sebe, nekomunikace, výhružné ticho. Konflikty a emoce můžeme zvládat různě. Co si o tom myslí psycholog a má-li k tomu nějaké praktické šidítko, dozvíme se z pořadu Dopolední host. Už za chvíli. Zve vás Eva Kadlčáková. Lukáš Dastlík je psycholog, psychoterapeut, sportovní psycholog i tělocvikář. Je taky cestovatel, muž mnoha zájmů, včetně těch o světová náboženství a nauky. Pracuje s jednotlivci i s firemními, sportovními či pedagogickými týmy, radí párům, školí, zkouší, dohlíží. Dnes je tu proto, aby nám řekl něco o emocích a konfliktech. A třeba dojde i na jiná témata. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše českobudějovická přednáška je jediná o zvládání emocí a řešení konfliktů. Ostatní, které máte v plánu, jsou o mnohem intimnějších věcech, o sexualitě, seznamování a právě o lidské intimitě. Tak řekněte, co je nejžádanější?
Vlastně obojí, tato témata, ať už ta sexualita, intimita, která je hodně důležitá právě ve vztazích a v dlouhodobých vztazích partnerských a tak, ale právě ty konflikty a emoce, to je také hodně zásadní téma, ono s tím i docela souvisí, že jo? Takže jsme vlastně tady společně vychytali, když to tak řeknu, ty nejdůležitější věci, které lidi zajímají, protože vlastně to podhoubí emoční máme neustále v sobě, nějakou náladu, naladěnost, máme všichni a vlastně doteďka, přestože se hodně o psychologii mluví, právě o komunikaci, emocích, tak přesto je pořád spousta lidí, které své emoce neumí zvládat, narůstají třeba že panické ataky, úzkostné stavy, deprese, což jsou všechno vlastně nějaké poruchy nálady nebo emocí právě, jo. Takže je to téma hodně důležité a zásadní, protože vlastně když se zeptáme, po čem toužíme asi všichni, většina lidí řekne, no abych byl nebo byla šťastná, spokojená. Jo, řekneme i zdraví, že jo? To není emoce, to je nějaký stav fyzický, ale jinak vlastně štěstí, zdraví, spokojenost, jo, to jsou všechno naše emoce, které si můžeme nějakým způsobem hodně naučit formovat a pracovat s nimi.
Takže... A i ta láska.
A i ta láska, přesně tak, to je dlouhodobý citový vztah, takže přesně.
Takže to je to, s čím za vámi chodí asi i vaši klienti nejčastěji. Určitě. A o čem nejvíc přemýšlíte vy sám?
No já sám právě, jste se zeptala hezky, protože jedna z těch inspirativních cest, která mě vede, je zen buddhismus, který říká právě usekněte své myšlení a nemyslete. Takže já nejradši nemyslím.
Aha.
Takže to je jako právě hezký a naopak to myšlení se pokouším ať u sebe, tak u svých klientů vlastně eliminovat na takzvané myšlení v nemyšlení. Tím to teď zamýkám i našim posluchačům. Že vlastně to myšlení v nemyšlení znamená, že řešíme konkrétní problém, že se třeba teď spolu bavíme, nějak myslíme, něco tvoříme, nebo si řekneme nějaké téma, nad kterým budeme přemýšlet a zamyslíme se a budeme využívat naše kognitivní funkce k tomu něco zvládnout. Ale právě třeba pro ten emoční klid a pro to rozpoložení spokojenosti a klidu, to lidé sami říkají, že říkají, já teď si jdu vypnout hlavu nebo vypnout mozek, vyčistit, jo, být v nemyšlení, proto dělají různé ty aktivity, některé doporučené, ať už je to nějaký sport, procházka v přírodě, jo, něco, co nás dostane do toho flow, do toho právě stavu nemyšlení toho tady a teď.
Některé nedoporučené některé jako alkohol.
Přesně, tak přesně jste to úplně trefila. A to je vlastně to, že lidi vlastně mají rádi ten stav, kdy nemyslí a jenom jsou v vozovkách. A ten dodává právě ten osvěžující plný prožitek toho přítomného okamžiku. Takže já nejradši nemyslím.
A znamená to ani moc nepředvídat nebo něco nepředpokládat, žít přítomností?
Ano, přesně tak, přesně tak. Třeba jeden z autorů gestalt zakladatel Perls terapie říkal, kde není to myšlení a kde je ta přítomnost, není prostor pro neurózu. Nám většinou problému dělá právě ta anticipační úzkost, jak se říká, katastrofické scénáře, to přemýšlení, co by kdyby. Jo? Samozřejmě někdo by nám mohl namítnout, no jako, ale bez přípravy třeba tam nepůjdu nebo něco jiného. Když si jasně určíme čas, kdy si chceme něco připravit, a podle toho pracuju a připravuju si to. Ale potom, když už jdu mezi tím, já nevím, na oběd, povídám si s někým, vím se, a pořád by mi to tam jelo v hlavě, to už je to neproduktivní myšlení, to navíc, kdy my stejně nic nevymyslíme. Protože to je ono, my budoucnost nevíme, jak to bude. A my, když se budeme chtít připravit na to, co bude, tak čím budeme chytřejší, tím budeme mít větší problém, protože vymyslíme další a další možnosti a furt nebude konec. A ten život je ještě tak veselý, že nám většinou připraví variantu, když si jich připravíme 450, tak 450 tou první a budeme stejně zaskočeni. Zatímco když se naučíme důvěřovat sami sobě, důvěřovat tomu procesu, jak se říká, mít nějakou třeba jasně danou přípravu, strukturu na cokoliv, i právě když jdeme řešit třeba něco nepříjemného do těch konfliktů nebo tak, tak ale mít zhruba tu kostru a vědět, ano, je tady zhruba tolikhle variant, takhle to udělám a pak už se odevzdám tomu přítomnému okamžiku, ve kterém právě protože existuje, tak máme všechny informace, které potřebujeme. A většinou jsme potom v té přítomnosti mnohem víc v klidu, než předtím. Proto se říká, jak je třeba strach má velké oči, že jo? Nebo něco takového, že vlastně my vymyslíme katastrofické scénáře, bojíme se všeho možného, nechce se nám právě třeba i do nějakých konfliktogenních situací. A to nás zahltí, ty emoce toho strachu, stresu, úzkosti, paniky třeba až. Zatímco když jenom jsme bez myšlení v přítomnosti, tak je všechno jasné.
No a když tohle všechno víte a umíte a znáte, tak ve vlastních konfliktních nebo emočních stresových situacích si umíte poradit ideálně?
No, já za sebe si myslím, že ano, že jako já sám se sebou spokojený jsem v tom, jak to řeším a řeším to vědomně a vím, proč, co, jak řeším. Ale samozřejmě, když to pak vezmeme třeba na ty výstupy, tak samozřejmě se stane i mně, protože já můžu ovlivnit pouze sám sebe. Mohu ovlivnit to, jak se chovám, jak se cítím, co říkám, neříkám, co dělám. Ale nemohu ovlivnit tu druhou stranu. A tam potom samozřejmě někdy vzniká to, že si s někým porozumím a může to fungovat a s někým třeba ne. Obecně jich zaťukal, že většinově se to daří, ale jenom jsem tím chtěl říct pro všechny posluchače, že vlastně i to, že budete nejlepší, když to řeknu jako konfliktní guru, jo, nebo nějaký školitel, učitel, když budete sami se sebou úplně v souladu a v pohodě, nikomu z nás se nepodaří nemít někdy nějaký problém, protože i třeba to, že budete hodně v klidu a v pohodě, někoho hodně naštve. Takže ten konflikt vznikne i třeba z toho. Jo? Někdo to vlastně jakhle říká, že já nemůžu být v klidu, protože to bych naštval ty druhý ještě víc. Jo? Takže to jenom jako k tomu, jo? Že se může dít cokoliv. Ale to, co je na tomto krásné, je, že my nemusíme dát těm druhým možnost, aby nás to ovlivnilo a vlastně ničilo zevnitř taky.
Říká náš dnešní dopolední host, psycholog Lukáš Dastlík. Náš dnešní dopolední host, psycholog a psychoterapeut Lukáš Dastlík, se před chvílí svěřil, že své krizové situace docela zvládá, protože toho o nich hodně ví. Někdy nás ale přesto přemohou emoce, třeba nás ostatní. Chci se zeptat na tohle. Emoce, city, pocity jsou přece ale přirozené, ne? Asi bychom je neměli úplně potlačovat.
No, to rozhodně ne. To je to nejhorší, co se nám může stát. Z toho právě vznikají pak dlouhodobě ať už nějaké psychosomatické obtíže, jo, veškeré různé migrény, zažívací problémy, jiné stavy, nebo právě ty duševní nějaké panické ataky a podobné věci. Takže potlačovat emoce rozhodně ne. Je přirozené, že se nám emoce dějí, ale to, co je možná pro některé lidi, kteří nejdou do hloubky v té znalosti, tak je zajímavé to, že realita jako taková je emočně absolutně neutrální. A my podle toho, jak si tu realitu interpretujeme, jak se k ní vztahujeme, jakou jí dáme důležitost a vysvětlení, tak podle toho my zažijeme nějakou emoci. Takže dá se trénovat to, že v podstatě, když vypneme, tak jak jsme se bavili v tom předchozím vstupu o tom myšlení, nemyšlení a podobně, když vypneme naše hodnocení, posuzování, srovnávání a podobné myšlenkové procesy v té hlavě a budeme jenom vnímat realitu takovou, jaká je a budeme ji umět přijmout, tak v drtivé většině situací budeme buď v klidu, nebo v radosti, nebo v nadšení.
Uleví se nám, když nebudeme předpokládat, co si ti druzí o nás myslí například.
Ano, jo. A hlavně to je jako hezký, že když nejhorší stav, který mě může potkat, je klid. To je docela fajn, jo. A to je 99% našeho života, bude klid, radost nebo nadšení. Pak samozřejmě se nám stanou reálné situace katastrofické, že může se nám stát, každému z nás někdo odejde, že v rodině nebo tak, jo, někdo blízký, něco se nám třeba nepovede a tak. A tam je přirozené, že přijdou i ty nelibé emoce. A tam je zase důležité naopak umět tím projít naplno, umět si to přiznat, připustit, odtruchlit, jo, nebo jakoukoliv emoci, která už nás je, taky nepotlačovat právě, ale umět plně jí projít, prožít, neurychlovat ten přesun. My máme tendenci třeba i kolem, že bylo, že nebreč, ať to není co a to bude dobrý a něco. No, bude možná, ale teď to není, pro toho člověka je už třeba smutný, nešťastný, má strach, tak je potřeba to umět prožít naplno tu emoci, aby se mohla, jak já říkám, jako vylít ten kyblík té emoce a mohla zase přijít ta další. Takže rozhodně nepotlačovat, plněji prožít, vzít to jako přirozenost, informace vlastně o nás. Já právě taky ani nemám rád, když se někdy říká pozitivní a negativní emoce. Jo? Já je rozlišuju tak jako fyziologicky, ale já i ostatní autoři někteří na libé a nelibé, jo? Že něco nám je libé ve smyslu, že jo, nějakého klidu, právě to štěstí, když zase máme nějakou bolest, smutek, no, tak to je nelibé. Ale vlastně všechny emoce jsou přínosné z toho úhlu pohledu, že to je vlastně informace o tom, že se něco s námi děje a co se teda s námi děje. A tím, že já si uvědomím i tu svoji emocionální odpověď na tu realitu, která je bezemoční, tak si uvědomím, jako z jakého důvodu já to prožívám zrovna takhle, co se tam se mnou děje. A můžu se lépe poznat a do příště to třeba změnit a posunout. A nebo to je zpětná vazba pro toho, kdo je kolem nás, co jeho chování v nás vyvolává.
Já jsem se před časem naučila, když jsem v nějaké situaci, která je pro mě stresová, mám třeba představu o tom, jak bych chtěla tu věc zvládnout a to mě stresuje, protože z toho mám strach, mám třeba trému, tak jsem se naučila si uvědomit, že ten strach mám jenom já a tu myšlenku o tom, jak by ta situace měla dopadnout, mám taky jenom já. Nikdo jiný to neví, co se mi odehrává v hlavě. A tak vlastně ten strach třeba i před těmi ostatními, před posluchači, před diváky, publikem, je zbytečný. A daří se mi celkem ho tím pádem zvládat, nějak ho odkládat. Máte i vy nějaké třeba jednoduché návody, techniky, jakými se toho nadměrného stresu a takových situací zbavit, jako bývá třeba sklidnění dechu, odložení rozhovoru nepříjemného na ráno, až ty emoce trochu opadnou a tak?
Jo, tak vy jste určitě teď zmínila to, co se doporučuje hodně a nejvíc, protože opravdu, když to řeknu úplně čistě fyziologicky a jednoduše, ten hluboký dech, kdy buď se využívá jednoduchá technika, že třeba minimálně bych doporučoval 4-5 vteřin se nadechuji a pak zase 4-5 vteřin vydechuji. Většinou stačí třeba 2-3 cykly a to tělo se obrovsky sklidní, i ta mysl. Protože fyziologicky jsme naprogramováni, nebo to tělo je vytvořeno tak, neuropřenosy a tak, že vlastně když hluboce pomalu dýcháme, tak dáváme do toho mozku informaci, jsme v klidu. Někdo dělá třeba i takový ten obdélník, že ještě mezi tím zadržuje třeba po stejnou dobu ten dech. Takže vlastně zpomalíme ten dech a to, když dokážeme udělat, tak vždycky se zrelaxujeme, jo, když nám to jde. Takže ten trénink dopředu je třeba fajn a když už vidím, že to na mě nabíhá, tak chvilku se takhle rozdýchat a zase jedeme v klidu. A vlastně, když se to pak člověk naučí, tak on ani nemusí z tohohle dechu vůbec jako vyjít. Takže ať budu takhle třeba teď, když si povídáme, tak máme nějaký dechový cyklus, jo, a můžu pořád hlídat to, že vlastně zůstávám v tom relaxovaném stavu a ta situace mě nezničí. To odložení, že ráno moudřejší večera, nebo nic není tak horké, jako když se to uvaří a tak, tak tam samozřejmě také pomůže naučit se třeba v momentě, kdy už na nás jdou ty, jo, nějaký ten konflikt s někým, je mi nepříjemně, nebo mám z něčeho velký strach, tak si říct, hele, teď to zastavme, prosím, vyspíme se na to, nebo uvidíme ráno. To přeladění také jde. To, co vy jste zmiňovala, právě tréma, něco, já tím, že jsem taky hrál třeba jako v divadlech a podobně, že mám taky zkušenost nebo vystupoval, tak ta tréma, že to je jako jasný taky. A to je přesně, jak jste říkala, nikdo to neví v hlavě a nikdo ani neví, jak třeba má přesně vypadat ten výstup.
Ten výsledek,
takže přesně ten výsledek. Takže to je, že to, co znají takhle herci nebo zpěváci a podobně, tanečníci, že prostě když to nebudu řešit a prostě to nějak udělám a pokračuju dál, tak si v drtivé většině případů toho nikdo nevšimne. Jo. Takže to je další věc, že vlastně to nechat být. A někdy pomáhá taky takzvaný to paradoxní ten zryv, že vlastně si jako představím ten nejvíc katastrofický scénář. A řeknu, no a co? Co se teda stane? No tak možná se tady zaškobrtnu, řeknu něco jako špatně, že jo, jako nachybně jinak, nebo se mě někdo vysměje, řekne, ježiš, to je blbost, nebo tak. No a co? Většinou nás to nepoloží, že jo, nic se jako zásadního nestane. Svět se nezboří. Přesně, možná někdo z nás bude mít srandu, tak jsme mu udělali lepší den, jo. A když vlastně to naše ego je dostatečně už otesané na to, aby jako pochopilo, že někdy může i z nás být sranda, že nám to nevadí, jo, nějakou píchu v sobě nenosíme a podobně, no tak co, no, tak se strapním, no, tak budu a zvládnu to a půjdu dál. Takže někdy i tohle to pomáhá, aby jsme se sklidnili.
Ještě se chci zeptat na jednu věc v tomhle vstupu. Emoce se mohou obracet směrem ven, jako třeba hádka, výčitky, nějaké demonstrativní činy, ale i dovnitř. Takže co když se užíráme sami nějakým trápením, co vy na to?
To je hodně těžké a nebezpečné právě z hlediska psychosomatiky. Jo, dlouhodobě, když se někdo něčím takhle ničí a obrací vlastně tu agresi proti sobě a tu energii těch nelíbých emocí. Takže rozhodně jako v tu chvíli doporučuji, aby ten dotyčný se naučil nějakou bezpečnou formou, to může být to, že to vymlátí, když bude sám do polštářů, jo, nebo někam prostě si dojde zakřičet do lesa, nebo dá to ven. Ono vlastně jako i ta samozřejmě agrese vůči vnějšku nebo nějaký jako expresivní hysterické scény taky nejsou úplně nic příjemného pro nikoho, ale jako z hlediska té psychosomatiky a vnitřního stavu toho dotyčného, pokud ho teda netrefí zase infarkt mrtvice nebo něco, tam to je jako jeden ten typ, kde to jde takhle jako ven a hrozí mu tyto problémy, ale většinou, když to jako přirozené a jde to pryč, tak je to snažší. A ten, kdo to stahuje do sebe, tak právě mu hrozí ty psychosomatické obtíže, i to, že to druzí nepoznají a může právě upadat potom do nějakých třeba depresivních stavů a podobně. Takže to doporučení je určitě to nedělat, jo, případně si dát chvilku čas, když to jako jsme takhle naladění, tak si třeba říct, dobře, tak teď si mám 20 minut sebedestrukce ve smyslu, budu přemýšlet, co všechno se zkazilo, jak mě nikdo nemá rád a co se jako nepovedlo, jak ten svět je špatný a všechno. A jako klidně to dotáhnu až do toho úplného extrému, protože ono to jako zajímavé, že když to přeženeme jakoby úplně fakt na maximum, tak najednou přesně tak, jak vy jste se teď začala usmívat, tak to se stane i tomu dotyčnému, protože nám to najednou jako dojde, že to třeba přeháníme, že to není tak hrozný, nebo se to vlastně, jak jsem říkal minule, to vykýblování, že se to vyleje, ta emoce, protože ji naplno prostě takhle pustím a pak to přejde do toho smíchu nebo do té pohody, že už to je z nás pryč a že on se ten svět nezboří a že normálně jdeme dál. Ale tam je důležité, aby ten dotyčný už uměl si říct nějaký časový úsek, třeba 20-30 minut max, a pak to uměl takzvaně jako uzávorkovat nebo uzavřít a přijít dál do další činnosti, když by to náhodou nestačilo. A zase si do toho vědomě šel, ale to riziko je, že když to zatím lidi neumí, tak bych doporučoval nějakého odborníka třeba, protože když by ten člověk byl sám, tak právě se může propadat hodně hluboko a nadlouho a můžou právě ty stavy být jako těžké, takže tam nedoporučuji, pokud ten člověk s tím nemá ty zkušenosti, to dělat sami. Tam spíš mít tu dovednost té expresivity, jak jsem říkal, do těch polštářů s písničkou nějakou si zakřičet, jo, nebo něco dostat to ze sebe ven, nebo případně už teda to umět a pak se přeladit a jít dál a zase si na to vyčlenit ten čas.
Psychologa máme dnes ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice a budeme mít i za chvilku. Vystudoval psychologii, ale i tělocvik náš dnešní host Lukáš Dastlík a nám radí s emocemi a se zvládáním konfliktů. Myslím si, že jedny z nejzásadnějších jsou konflikty, které se dějí v páru mezi partnery.
Ač je psychologie už hodně populární, známá, i komunikace, že já nevím, dneska už snad nikdo tady není, kdo nebyl na nějakém školení o komunikaci, asertivitě, řešení konfliktů právě a podobně. Takže pořád jako to je hodně těžké téma, že se velmi často právě v těch dlouhodobých stazích to stupňuje. A ono to souvisí s tím naším tématem těch emocí, protože v momentě, kdy já vlastně budu umět zůstávat v tom klidu, ať se děje, co se děje, nebudu si brát věci osobně, tak většinou nebudu ani tolik konfliktogenní, nebudu je vytvářet, ani to ve mně nevytvoří to, co dělají ti druzí. Hlavně v tom vztahu, já vždycky říkám, ta podstata je, že ten druhý přece nemůže stát proti nám. Protože když je to náš partner, partnerka, náš miláček, tak a dělá cokoliv, tak vlastně to dělá proto, aby ten vztah nějak fungoval. Takže když se nám to zdá, že jde proti nám, že jsme v konfliktu, tak vlastně to je na té jevové úrovni, což je přirozené, že se něčem nesouhlasíme, nerozumíme. A tady zase bych jenom dal, že někdy mě na školeních říkají ty lidi, no já jsem sem přišel, abych se vyhnul konfliktu, nebo abych uměl nemít konflikty. A to zase taky nejde, protože vemte si vztah matka-dítě, jo? Když to dítě je chtěné, milované, ta maminka, že má 9 měsíců bříšku, pak kojí tohle, úplně obrovská láska. I tam vznikají konflikty, že? Každá matka řekne, že se určitě někdy byla v konfliktu se svým dítětem. Takže když takhle silná pokrevní vazba nám nezaručí nemít konflikty, jak by to mohly zaručit jiné vztahy, že? Takže je přirozené vnímat to, že konflikt je vlastně to, že ti lidé umí otevřeně říkat, jak co mají a že někdy prostě spolu nesouhlasí. Nebát se jich. Dokonce se někde říká, že vztah kvalitní, pracovní, partnerský se pozná právě podle toho, jak jsme ochotní a schopni jít do otevřeného konfliktu a zároveň ho umíme efektivně řešit, tak aby ten výstup nějak fungoval.
No a jak se to dělá?
No a to se dělá tak, že vlastně právě, jak říkám, v té podstatě my nejdeme proti sobě. Jo, nikdo z nás, když si vezmeme, když by šel do konfliktu a řekl jsem si, tak teď udělám tady tu věc, takhle se s někým pohádám, nebo jo, bude nám nepříjemně a bude to úplně k ničemu, jen se ten vztah horší, ničemu to nepovede. A nebo do toho nepůjdu, nebo budu dělat něco jiného, co bude mít jiný efekt. Tak kdo z nás by šel do toho konfliktu? Nikdo, že jo? Takže my doufáme, že vlastně přesto, jak se chováme v tom konfliktu, že se ta situace vylepší. A to je to důležité, že vlastně konflikt já vnímám jako projev zájmu a snahu o vylepšení situace. A když to takhle vnímám od druhých nebo i sám u sebe, tak je to už první takové podhoubí, že to vnímáme trošku jinak. Že jo? Neřeknu si, je, vy jste proti mě teďka, jo? Ne. Vy máte o mě zájem nebo o ten náš vztah a chcete ho vylepšovat.
Proto aha, o něm mluvíte.
Právě, přesně. Mm-hmm. Proto řešíme tohle téma nebo tu problematiku. Takže to je první věc, jako vnímat to takhle konstruktivně a že je to vlastně o tom vylepšení. Pak je další důležitá věc si nadefinovat společný cíl. Proč vlastně jdeme do toho konfliktu? O co nám jde? Jo? Chceme mít třeba klidnější vztah, nebo chceme, aby něco už se nedělo v tom vztahu, nebo zase naopak dělo, jo? Jiným způsobem, nebo víc, nebo jinak. A nadefinovat a vlastně pořád spolu vědět, že když jdeme jako partneři, něco nadefinujeme si, tak se jako dívat spolu za tím společným cílem a jít společně. To je právě to ono, že tam jsme v tom furt my. Není to já proti tobě, jo, nebo vy proti mně, ale my spolu jdeme do toho cíle. Nadefinovali jsme si téma a jdeme do cíle.
Takže třeba večer, když jsme na sebe naštvaní, si řekneme pojď, ráno si řekneme, jak to uděláme, aby to vyhovovalo nám oběma.
Přesně tak. A ten postup, tam, kde se lidé, kdy už na sebe jsou jako hodně jako alergičtě naštvaní, což souvisí právě s tou první tématikou.
A na to jsem se přesně teď chtěla ptát.
Ano, že většinou ten konflikt totiž vzniká proto, že vznikne nejprve několik třeba nedorozumění nebo mm-hmm. nepochopení, kde ty emoce nejsou tak silné. A když my si to nespracujeme, nevyřešíme, nevykýblujeme, tak jak jsme tu terminologii tady si řekli, tak vlastně se stává, že už na toho druhého začíná být alergický. Už ať řekne cokoliv, někdy ani nemusí nic říkat, jenom se podívá a já už jsem zase naštvaný nebo jo, na to. Tak to je vlastně jeden z těch problémů, který já pak s těma lidma řeším, aby vlastně uměli uzavírat tu minulost, aby tam nevznikaly, já tomu říkám, nazývají emocionální rezidua, jo, nebo ty bolístky, že si jako neseme spolu a pak vlastně už neřešíme tu konkrétní věc tady a teď, ale často tam právě naběhne těch plno nespracovaných emocí, nespokojeností, jo, nedořešených věcí a proto je to pak tak odlišné a těžké, nebo obtížné a těžké. Takže to je taky to důležité, jak se naladím, že vlastně jdu řešit tématiku a chci, abychom ji spolu vyřešili. Mám tam tu naději.
A když byste měl teď našim posluchačům poradit, jak se to dá udělat, jestliže si třeba nabíhají na zeď doma, když jo. chtějí něco řešit nebo v práci, mm-hmm. případně už jsou sami alergičtí na svého partnera nebo on na ně mm-hmm. a tak dál, tak jaká je cesta ven?
Jo, jo. Tak já se tady dotknu asi dvou věcí. První bude to vnitřní. Jo? Už rovnou, když s někým vedete jakoukoliv diskuzi, tak na konci si říct, byl teď náš vztah zachován nebo posílen, anebo jsme ho pokazili. A pokud jsme ho pokazili, tak doporučuji se domluvit, že to ještě dořešíme. Že vlastně jakoukoliv situaci, kterou s kýmkoliv řeším, ať v té práci nebo soukromí, si na závěr řekneme, jsme teď rádi, jak to dopadlo, jo? S tou dohodou nějak souhlasíme, je v nás všechno jako čistý, v pohodě, co jsme si, to jsme si, prostě možná jsme byli hlučnější, možná se něco stalo, ale pochopili jsme se a jdeme dál teď spolu a je ten vztah zachován na stejné úrovni, jo, protože každá komunikace je o vztahu a o obsahu a ten vztah je důležité tam hlídat. A ty rezidua nevzniknou, když já hlídám, že na konci každé výměny jsme v pohodě na stejno nebo dokonce ještě jsme radši, že jsme se víc poznali, třeba pochopili, něco vyřešili, jo. Tak to je první věc. Druhá věc, když mi někdo nějak ublíží, naštve něco, tak můžu pracovat na sobě, na tom, že si neberu ty věci osobně a že umím odpouštět, neboli vypouštět ze sebe právě ty emoční rezidua. Mm-hmm. A s tímhletím můžem pracovat každý za sebe a i do každé další diskuze jakoby čerstvě. Jo? Někdy lidem právě těm vztahům říkám, no jak byste tohle řešili, byste byli v té fázi líbánek, v té fázi toho zamilování prvotního, jo? Kdyby vám to samý ten člověk řekl, jak byste reagovali? A zkuste se na to naladit teď, jo? I po těch letech. To většinou bychom říkali, nevadí, nebo jasně miláčku, nebo něco, a teď jste řekli, cože, zase tohle. Jo? Že vlastně úplně jiná reakce. Takže pracovat sami se sebou, abychom toho druhého vnímali neustále čerstvě tak, jak vlastně byl na začátku. A s tímhle do té diskuze šli. A to je ta práce každý sám na sobě. A potom, když jdeme do té diskuze, tak je fajn mít určitou metodiku, jo, kdy vlastně si řeknu, když nám to nejde, tak někdy tam je, někdy potřeba na chvíli aspoň ten prostředník, aby to trošku jako utlumil, protože já vždycky říkám, když se dospělí, svéprávní, inteligentní lidi baví víc než třikrát o stejné věci bez úspěchu, tak doporučuji okamžitě jít někam, a to nemusí být hned psycholog, jo, to může být nějaký kamarád, který má tu zkušenost, nebo si můžeme spolu přečíst knížku a pak se o ní povídat, nebo se podívat na film, který řeší ten problém. Protože čím víckrát zažijeme ten neúspěch, tím menší už máme důvěru jak v sebe, tak v toho druhého, že to bude fungovat. A že
tak
se
i
ten
v nějakou konflikt... diskusi možná.
Přesně tak, i v tu diskuzi. Takže to doporučuji. Mi líto, když vždycky přijdou ty páry třeba po strašně dlouhý době, kdy řeknou, my už zkušili všechno, jo, nevěru, sebevraždy, prášky, nic nefunguje, tak jdeme za psychologem. Tak já bych to pořadí trošku poupravil. A je to jako snažší potom, je to vidět hodně, když přijdou ty páry na začátku, že vlastně oni chtějí se pochopit, oni se chtějí, a to je další, jo, nejprve chceme pochopit toho druhého a pak teprve být pochopeni. Tohle to taky pomáhá, aby ty konflikty nerostly. Zatímco my často už pak chceme jenom prosadit to svojí. Chceme, aby ten druhej pochopil nás. Jo? A v tu chvíli už je to ten souboj. Už to není o to, nejprve chci pochopit a pak na základě to. Protože když někoho chápeme, tak většinou i víme, kudy kam, jak s tím jít, aby to fungovalo.
To se asi stává často, že člověk má tendenci zjednodušeně řečeno svalovat to na druhé. On mi, jo. Ona mi ano, řekla, ano. Udělal.
No určitě. A to je i s těma emocema, že jo? Že řekne, ty jsi mě naštval, ty jsi mě naštval, nebo jak já k tomu přijdu, co tohle. To je úplně to geniální, ten obrat, když si pochopím, že já jsem ten, kdo se rozhoduje o tom, jak se budu cítit, i co si budu myslet, že ty druzí mi to nedělají na schvál, ty si mají svých problémů dost sami se sebou. Takže to je určitě fajn, že si jako uvědomíme, jo, to naše nesvalovat na ty druhý, ale mluvit právě v té ich formě, to je taky do těch konfliktů, ono se to i v asertivitě, že trénuje, učí, neříkat ty jsi udělal nebo ty něco, ale říct já mám teď z tohohle takovýhle dojem, nebo ve mně se teď děje tohle na základě tohohle chování nebo něčeho, jo? Že tím vlastně dávám najevo tomu druhému, hele, vím, že ty se nějak chováš, něco říkáš, možná to nějak myslíš, ale tohle ti dávám zpětnou vazbu, jak na mě to působí. A pojďme se o tom spolu bavit. Jo? A to je úplně jiné podhoubí, než když právě obviňu to ukazování. To je právě pak pro toho druhého těžké to nebrat osobně a nebrat to jako útok. Řeknu, ty se chováš, ty děláš tohle. Jo? Takže to určitě ta ich forma. No a potom, jestli teda doplním s tím společným cílem, je někdy vhodné si říct, pojďme teď rozdělit tu komunikaci a zpomalit ji. To znamená, že si třeba řekneme, já budu teď 5 minut mluvit o té problematice, o tom, co řešíme za téma, za tu konfliktogenní věc. A ta druhá strana bude jenom poslouchat a snažit se mě právě pochopit. A já řeknu všechno, co mě k tomu vede, co potřebuju, jak argumenty, potřeby, to je taky důležitý. Jo? Neříct jenom, co chci, jak to chci, nebo proč něco nechci, ale říct i z jakého důvodu. Protože vlastně za každým naším chováním je nějaká naše potřeba, která je buď nenasycena, nebo právě přesycena. A my ji potřebujeme mít tak akorát. A to, když totiž pochopíme, tak ten hovor může fungovat konstruktivněji, protože nás třeba napadnou jiná řešení, která budou funkčnější, abychom si naplnili tu potřebu, ale nemusí to být třeba přesně tak, jak jsme původně říkali.
Můžete mi k tomu zkusit dát nějaký příklad?
No třeba řeknu, chci, abys chodil ve 3 domů. Jo? No a teď ale z jakého důvodu? Protože pak se stane, že ten druhý chodí ve 3 domů a já jsem stejně naštvaný. Protože moje potřeba je třeba s ním být a povídat si a koukat se do očí přitom a on to bere, chce mě mít doma, tak přijdu domů, ale půjdu si pracovat na zahradu nebo něco, nebo budeme spolu koukat na televizi. Jo, a ten druhý to je to. Takže říct si jako konkrétně, proč tohle chceš, nebo proč tohle nechceš, abych dělal. Co je tam zatím, za tu potřebu, kterou si tím cítíme, jo? Jestli nějakou blízkost, jo, uznání, pozornost, klid, sounáležitost, jako co se tam vlastně, co si tím chci nasytit tím, že něco pod tom druhém chci.
A potom mluví ten druhý.
Přesně tak. Jo? A můžeme si pohlídat to, aby jsme měli každý stejně času, jo? Hlavně tam, kde je ta disproporce, že někdo mluví hodně, někdo je zase utáplejší, jak se bojí třeba, tak se naučit vlastně takhle pochopit se, nejdřív mluví jeden, druhý. A když se chápeme, tak pak, a to je to hodně těžké, vlastně ideálně bychom měli, že kdyby my dva jsme měli konflikt, tak já budu třeba mluvit 5 minut, pak vy. Když se pochopíme, tak vlastně všechno, co jsme oba řekli, jakoby dát před sebe někam na tabuli nebo obrazně a teď si říct, a my dva teď jsme experti na ten problém těch dvou lidí a pokusíme se jim ho vyřešit tak, aby tam bylo obsaženo co nejvíc od obou z nás. Jo?
Čili podívat se na to tak trochu z vrchu.
Přesně tak. A navíc ještě úplně by mě mělo být jedno, jestli to bude 90-10 mých potřeb a vašich potřeb nebo obráceně, nebo 50-50. Proto jsem říkal jakoby experti na někoho jiného, že to, o co nám jde, je vyřešit co nejefektivněji tu situaci. A že někdy mohu ustoupit já úplně, protože pochopím, že vaše potřeby, vaše důvody jsou mnohem důležitější, hlubší, zásadnější než třeba ty moje. a bude mi to jedno. Odložíme ta ega, jo, v tom, že já musím, jo, protože mě to ty lidi říkají, oni říkají třeba já už dávno vím, že nemám pravdu, nebo že to takhle není a já mu neustoupím, jo, já přece jsem ten, kdo doma má ty kalhoty, jo, nebo ten, kdo ukáže mu co a jak, jo, nebo jak bych vypadal před sebou dokonce, že bych pak přiznal chybu něco. To je jako obrovsky časté. A i v té práci a někde v tom týmu vlastním, jo, tam je to třeba pochopitelnější, ale ono se to děje i právě v tom partnerství. Takže umět i pracovat na tomhle, že nám jde o tu věc a ne o to, kdo jakoby vyhraje, prohraje. Vlastně tam nemít vůbec to paradigma, že někdo vyhrál nebo prohrál, ale že jsme se dohodli na tom a chceme, aby to bylo co nejefektivnější pro oba.
Už jsme s Lukášem Dastlíkem, naším dnešním dopoledním hostem, probrali křik, pláč, výčitky. Po všech těch, jak vy nerad říkáte, negativních emocích, spíš tedy neladu, kterého se člověku může dostat v konfliktech, by možná teď bylo prýma dostat se na jiné téma, kterému se taky se svými klienty věnujete, a to je láska. Intimní vztahy, to pěkné. Možná vás zaskočí moje otázka. Chci se zeptat na to, když jste mluvil o tom, jak je potřeba se umět oprostit od těch emocí, které nejsou v pořádku. Jestli třeba by bylo dobré někdy se umět odreagovat i od emocí kladných, od třeba nějakého intenzivního milostného citu, od něčeho, co nás vlastně nakonec může pohltit.
No, to je hodně chytrá otázka, zajímá, protože třeba pan Freud říkal, že vlastně ta fáze prvotního zamilování je v podstatě něco jako taková malá psychóza. Že to vlastně je právě jako tomu tak pohlcující a vlastně ztratí někdy ten člověk představu o sobě, o světě, o té realitě a tak. A ono, když pracujeme na tom, aby jsme nebyli připoutáni právě k těm emocím nebo k těm prožitkům, které se nám dějí a i k lidem nebo objektům kolem nás, tak samozřejmě se to nedá takhle selektivně udělat, že jenom to nelibé tam to půjde a v tom libem, jo, to vlastně se stane obou straně. Takže ten odstup, nadhled a ta dovednost jako nebýt v něčem úplně pohlcen je určitě vhodná pro i ty libé, i ty nelibé emoce.
Víte, já potkávám nemálo lidí, kteří mi třeba řeknou, jestliže se sobě trošku vzájemně svěříme, jsou to lidé velmi rozumní, lidé s nadhledem, ale pak řeknou, ale já jakmile se zamiluju, tak to je konec. Já se v tom úplně ztratím. Jakoby najednou všechno neplatilo. Jakoby se najednou člověk překlopil do nějaké jiné formy své existence a přestal mít sám nad sebou kontrolu.
Přesně.
Čímž se snažím říct, že i když se to naučíme třeba na nějakých jiných typech vztahů a konfliktů, tak pak může přijít tahle okolnost. Někdy se přirovnává zamilovanost k drogové závislosti taky a neumíme si s tím poradit.
Ano. Ono v podstatě, že tady narážíme na to, že vlastně buddhistická pravda nebo to, co tam říkají, vlastně to, že problém nám dělá připoutanost k čemukoliv, jo. A to je právě to ono, že my se někdy připoutáváme k nějakým jako i těm libým zážitkům, že to je přesně, jak se říká, ta závislost, nebo pak i majetnictví, ono to s tím jde dohromady. Když si něco myslím, že něco mám, že něco vlastním, že je to moje partnerka, že jo, můj dům, moje něco, to my to takhle říkáme, tak vlastně k tomu vzniká právě ta připoutanost, případně na tom závislost, nebo strach z toho, že to ztratíme, jo, s tím i nelibé emoce, pak právě různá žárlivost, jo, majetnictví a tohle. Takže určitě je to, a je to těžké, protože lidem se to na jednu stranu líbí, ale z dlouhodobého hlediska právě to propojení rozumu a citu, to je další věc, která tady jako nezazněla ještě, že vlastně v té podstatě vždycky ten rozum a cit jdou v jednotě. Jo? A že dokud právě nás to nějak rozhazuje nějakým směrem, že rozum a cit, každý chce něco jiného, nebo zapomeneme právě přes ty city na ten rozum, nebo zase někde jsme strašně rozumní, ale přitom nám to emočně nesedí, tak to za mě znamená, že jsme ještě nepochopili podstatu toho problému třeba nebo toho zážitku a že vlastně nás to právě může takovýmhle způsobem úplně rozhodit někam, kam si nepřejeme a může to mít potom pro nás následky, které se nám nelíbí. Takže určitě jako umět nějakým způsobem mít ten nadhled, odstup a nemít tam tu připoutanost a závislost se hodí u všech těch.
Vy pořád směřujete k tomu zenovému poznání, tomu povznesení se nad ty místní životy. A to vůbec není jednoduchá záležitost.
No naopak, to je právě jednoduchá záležitost.
Je? A jak se to tady dělá?
Protože to je naše původní nastavení. Jo, dokonce se říká, že děti se rodí jako zenoví mistři, že se od nich máme učit, než je zkazíme a vlastně přestanou tady to mít. To je právě to, co nám je úplně původní. To je ten náš stav čistého, čirého bytí bez těch všech nánosů, výchovy a podobně. A ta v nás učí právě i to vztahování se, druhá půlka jablka a jak to bude, jo, a ta závislost a to. Pak nám chybí právě třeba něco, tak si tím kompenzujeme, proto se to děje. Ale to jsou všechno už vlastně odchylky z toho našeho původního čistého klidného bytí. Ale pardon, že jsem skočil trošku
do řeči. Ne, odpovídáte mi na to. Takže když se budeme chtít podívat na svět tou ucelenou osobností naší, kde rozum i cit jsou v souladu, tak se máme dívat na to, jak to mají miminka.
Ideálně, přesně. Těm je všechno jasný. Jo? Když mají hlad, tak si řeknou o to, že mají hlad. Když jsou radostní, tak se usmívají. Nic neřeší. Když si vezmete malé dítě, třeba když něco, jo, dělá, tak ono je v tom plně, proto nás to tak baví. I na zvířata třeba se kouká, protože oni jsou plně v té přítomnosti, v tom totálním prožitku. A ten je osvěžující a oblažující, přestože dělají úplný třeba blbosti, že furt dokola to samý, 30krát stejnou věc, jo, ať ten pes a port, nebo jo, to dítě, tu hru. Ale to je právě to ono, proto nás to tak baví, protože ono to je osvěžující a oblažující. A zároveň jsou ale plně v kontaktu sami se sebou a jasně si umí vymezit hranice. A to třeba tady u té lásky, jak jste říkala, u toho zamilování a té případné toho rizika té závislosti a toho, že úplně zešílíme a ten svět přestane existovat, jak jste říkala, všechno jde stranou, tak to je právě to, že tam se nějak ztratí ty hranice. Jo? A někoho to baví, tam jde zase o to. Jo? Já nerozlišuji ani dobře špatně v tom životě, prostě beru, jako že se dějí události, které nás mohou něco naučit a poučit a je to jedno, jakou mají vlastně pro ten egoistický svět podobu, jo, jestli tomu budeme říkat, že je to dobrý, špatný, něco, to už je nějaké hodnocení. V realitě prostě jsou události. A teď jde o to přesně, jestli ten člověk si říká, ty události, tak jak já je prožívám, baví mě to, líbí se mi to a chci to takhle dál, no tak je všechno OK, no tak když se zamiluje ten člověk, tak vždycky ztratí všechno, přestane pracovat, nevím co všechno. No baví ho to, pak se z toho vyloupne a buď teda vztah pokračuje, to fajn, nebo ne.
A pak se z toho strašně dlouho léčí.
Právě. A to jde o to. Někoho to baví furt dokola se léčit a zamilovávat, no tak ať to dělá. A někomu to vadí, tak je fajn si vlastně probrat ty důvody, co se tam vlastně v tom našem, v té osobnosti stalo a stane, že potřebujeme, nebo že vlastně nás to vede přirozeně do toho, že takhle spadneme do něčeho.
Do toho závislého ještě vztahu.
Přesně tak.
A k tomu je už asi dobrý odborník, jako třeba Lukáš Dastlík, náš dnešní host, protože je psycholog. Já si dovolím náš rozhovor ukončit takovou úplně banální otázkou. Jaký je váš recept na šťastné vztahy?
To je těžká otázka, jste řekla banální, ale to je těžké. Asi jako bude to znít možná jako klišé, a to, ale ta dovednost toho respektu a přijímání toho člověka tak, jak je, v tom, že víme, že každý z nás vždycky dělá to nejlepší, co umí. A že vlastně touží po tom samém, co i my. Aby jsme byli spokojení, šťastní, jo, nebo v nějakém jako klidu a lásce. A že vlastně jakýkoliv projev, který mi připadá, že se od toho odchyluje, je jenom ten dojem. Že vlastně ten člověk to lépe neumí. Je třeba naučený, že já nevím, mlčí, nebo naopak křičí, nebo že je smutný, nebo že něco. A vlastně přes ten nadhled, soucit a respekt my můžeme dojít do toho souznění. A to souznění nebo to pochopení toho druhého a celé té situace, vlastně i sebe, jo, to je vlastně další, že to je tak, že já pochopím vás, sebe, tu situaci a v tu chvíli můžeme v klidu a té lásce spolu řešit a půjdeme dál. A ty konflikty třeba nebudou tolik vznikat, budou to právě jenom takové ty vlnky toho nedorozumění, ale uvnitř tam bude furt ten, nebo to hlavní bude ten klid a pochopení toho souznění. Tak to si myslím, že asi takhle, co mě napadá k tomu.
Děkujeme mockrát za to, že jste tady dnes s námi byl a za všechny zajímavé rady, které jste do našeho vysílání přinesl.
Taky vám mockrát děkuju, bylo to příjemné povídání a posluchačům taky přeji, tím to nějak pomůže, třeba ať se mají tak, jak chtějí.
Naším dnešním dopoledním hostem byl psycholog Lukáš Dastlík.